Hezký den, dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu podcastu Eco News. Od mikrofonu vás zdraví Martina Patočková a dnes tu mám dva hosty, kterými jsou Jan Hruška ze společnosti Skanska. Vítám vás tady.
Dobrý den.
A Tomáš Jagoš z Unie komunitní energetiky. Vítám
Dobrý
vás
den.
Tady.
Děkuji za pozvání.
A budeme se bavit o tom, jaké jsou dneska možnosti výroby elektřiny z fotovoltaiky na bytových domech. Když to vezmu od začátku, tak uplynul asi zhruba rok, nebo necelý rok, máme skoro rok, od možnosti sdílení elektřiny na bytových domech, respektive nějakého jednoduššího sdílení, které je přívětivější vlastně pro ty obyvatele bytových domů. Dá se říct, asi Tomáši, nejdříve na vás, jaký je vlastně zájem za ten letošní rok, jaký registrujete zájem?
Ten zájem se dá měřit v zásadě podle dvou ukazatelů, jednak kolik už je těch instalací, to znamená kolik je těch hotových projektů, tam jsme dneska někde v první 40, ale to nutně nemusí jako ještě ukazovat ten zájem, to by totiž vypadalo, že ten zájem je docela chladný, je tam totiž velké zpoždění mezi tím, než projdou ty různé schůze SVJ, má to prostě nějaké jako zdržení. A druhý ukazatel právě může být, jak moc třeba instalační firmy se účastní těch různých jakoby schůzek, jednání a tam to jde do nižších stovek. Myslím si, že ten zájem je poměrně velký, rostoucí, ale uvidíme v příštích letech, jestli se promění i do konkrétní realizace.
Mm. No, jak říkáte, asi je docela složitý ten proces, nebo respektive, co je na tom celém procesu nejsložitější z vašeho pohledu?
Ta složitost může být různá z pohledu toho SVJ, nebo i z pohledu té instalátorské firmy. To jsou dva pohledy, ale když to vezmu z toho SVJ, tak je to samozřejmě ta domluva. To množství lidí, ale zároveň musím říct, že úplně se zatím nepotvrzují takové ty kliše z filmu Vlastníci. Ono se na to každý rád ptá, ale zatím ty instalace, které jakoby už jsou hotové, tak tam byli lidi, kteří se domluvili velice rychle.
No vidíte, na to jsem se zrovna chtěla zeptat, tak jste mě vzal otázku, protože já když si představím naše SVJ, tak já bych se tam neodvážila s tím vlastně přijít. No. Je to kus od kusu. No.
Výhodou je, že teďka ten nový model, vy jste říkali, že od ledna je vlastně jakoby změna a to sdílení je možné už delší dobu, ale od toho ledna jsou nové podmínky, nebo takový nový model, který je v mnoha ohledech jednodušší, flexibilnější a mimo jiné umožňuje i to, pokud v tom domě není 100% shoda, že je možné, aby jenom část těch obyvatel se domluvila na tom sdílení. Některé věci je však pořád potřeba, aby schválilo celé to SVJ, nebo minimálně nadpoloviční většina. Záleží, jak mají vlastně nastavené toto rozhodování, ale dá se to potom udělat tak, takzvaně proklid v baráku, že si to dělají jenom ti, kteří chcou, ti si do toho investují, ti prostě si sdílí tu elektřinu a ten, kdo z jakéhokoliv důvodu nechce, tak nemusí.
A z vašich zkušeností jenom jde někdo do tohoto modelu, že se vlastně nedohodli všichni v tom domě?
Ne. Naše zkušenost je taková, neznám všech těch 40 znám jenom některé konkrétně a v těch případech šli všichni. Mm-hmm. A to byl jak SVJčka, kde byl třeba 25 lidí, ale jsou taky SVJčka, které měly 115 třeba. Tak a v obou těchto dvou třeba konkrétních příkladech, které já znám, tak šli všichni.
Mm-hmm. Můžu poprosit vás za Skansku, to
u nás
pro
je to
vás ta změna znamená,
protože
co?
My jako developři se můžeme rozhodnout sami za sebe a pak už vlastně když zakládáme SVJčko, tak ta fotovoltaická elektrárna bude součástí toho bytového domu. Takže já bych řekl, že my jsme v podstatě i z jiných důvodů, než je jenom možnost toho sdílení, ale díky nastavení Skansky, tak dneska pro nás je to standard a vlastně všechny nové projekty už mají v projektu v přípravě návrh nějaký fotovoltaické elektrárny, či to se týká desítek bytových domů, které jsou v přípravě a tři jsou v realizaci, kde ty první fotovoltaiky budou namontované během příštího roku.
Vy, když do toho jdete, tak vlastně vy jako Skanska zakládáte?
Je to rozhodnutí toho developera, který se rozhodne, že to dá do standardu toho projektu, tak jako se rozhoduje o tisíci jiných věcech, tak tohle je jedna z dalších a my nemáme z hlediska těch technologií pouze fotovoltaiky, ale těch udržitelných technologií v těch domech je obvykle víc.
Mm-hmm. Takže pak se vlastně v tom vašem projektu se na tom automaticky podílejí i na těch výhodách, i na těch nákladech jakoby všichni obyvatelé toho domu.
To už je součástí prodejní ceny, čili speciálně za fotovoltaiku ti klienti neplatí nic, oni to mají v ceně bytu jako vanu, jako spoustu jiných věcí, tak prostě v tom baráku Například jsou fotovoltaické panely, ale jsou tam i fototermické panely, jsou tam nějaké rekuperace a další věci, jo? Čili těch opatření je komplex celý.
Uh-huh. A za vás při návrhu toho projektu znamenají ty fotovoltaické panely a celkově, jako, jaký to je náklad navíc i potom, který se třeba pak rozpadne do toho bytu?
No, asi bude záviset na těch konkrétních parametrech realizace, protože budou rozdílné náklady u rodinného domu, u bytového domu, podle toho, jestli se bavíme o, řekněme, desítkách panelů nebo stovkách panelů, jak ta, řekl bych, že čím je větší ta realizace, tím ty parametrické náklady by měly být nižší a řekněme, že na kilowatt peak se budou pohybovat v nižších desítkách tisíc, ale v těch našich podmínkách bytových domů se bavíme o výkonech řádu několika desítek kilowatt peaků, čili v nějakých nižších jednotkách milionů korun. Mm-hmm. Je ten náklad za tu fotovoltaiku se vším všude. Co bych řekl, že nám umožnilo to sdílení v rámci bytového domu, je to, že jsme opustili koncepci, kdy jsme dělali bateriové úložiště, protože my jsme schopni, vzhledem k tomu, že většinou ty elektrárny nejsou zas tak veliký a těch bytů je tam hodně, tak jsme schopni vlastně využít toho sdílení a tu výrobu té fotovoltaické elektrárny spotřebovat v rámci sdílení v těch bytech plus společná spotřeba, že dominantně je to na společnou spotřebu.
Mm-hmm, jasně, to, což asi výrazně zlevní potom ten projekt, protože ty bateriová úložiště asi nejsou.
Dá se zhruba na nějakých těch našich příkladech odhadnout, že tam, kde jsme měli bateriové úložiště, tak třeba ta cena byla z půlky daná s tou fotovoltaickou elektrárnou těma panelama a příslušenstvím a z půlky bateriovým úložištěm, tak my jsme ty prostředky tam nechali a zvětšili jsme třeba počet panelů.
Mm-hmm. A potom jenom čistě prakticky mě napadá otázka pro ty obyvatele nebo pro ty byty. Oni nějak jakoby vidí potom v reálném čase vlastně, třeba vidí, svítí slunce, teď bych měl zapnout pračku, teď bych měl zapnout myčku, nebo funguje tam nějaká takováhle jako chytrá technologie potom v rámci toho
to
domu?
To úplně asi neodpovídá tomu, jak vlastně jsou nastavený ty podmínky z hlediska energetického regulačního úřadu, protože něco jiného je aktuální spotřeba, to oni samozřejmě by mohli odebrat v tom konkrétním okamžiku tu výrobu, ale ten model je postavený na tom, že vlastně jejich podíl je fixní. Čili oni na faktuře by měli potom vidět odpočet a ten odpočet závisí na tom, kolik za rok, řekněme, fotovoltaika dodala do toho domovního rozvodu a sdílelo se. A pak mají pevně daný svůj podíl, čili ono je jedno, jako jestli aktuálně online teď odebírají nebo neodebírají. Jim se ta částka proporčně za ten rok objeví stejně. Bez ohledu na to, jestli oni zrovna spotřebovali nebo spotřeboval někdo jiný. Tam nejde o to vykrývat tu výrobu teď online v tom konkrétním bytě, ale celkově v tom domě.
Jo, mě jenom zaujalo, jak jste říkal, vlastně, že vám vychází, že víceméně se to všechno spotřebuje, tak vlastně proto mě napadla.
To je daný tím, že ty fotovoltaiky nejsou tak veliký na to, jak veliký bytový domy stavíme, protože my nestavíme bytový domy, kde by bylo 10 bytů. Jo? Tam standardně je spíš 100 bytů a více. Třeba.
Ještě se vrátím k tomu nastavení vlastně v tom zákoně, nebo respektive on to nebyl zákon, ale byla to vyhláška ERÚ, jak to máš hodnotit to nastavení tam těch podmínek, jakoby je to, nebo respektive je tam za vás něco, co by šlo vylepšit?
Určitě, ale myslím, že o tom takhle uvažoval i ten energetický regulační úřad, že to nabíhá v nějakých etapách, dává to ostatně smysl, protože jedna věc je jakoby vymyslet nějaký ten jako business model, to, jak to bude fungovat, ale pak potřebujete do toho celou řadu hráčů, od prostě distributora před obchodníka, nějaký systém, který to bude evidovat, který to bude fakturovat a tak dále. Čili je to nějaké nové třeba IT řešení atd. Takže v tuto chvíli to má nějaké porodní bolesti, má to nějaké nedostatky, ale zase ten energetický regulační úřad to vlastně s tímhle pouštěl a vědělo se, že je to nějaký dočasný model. Nevím, jestli má cenu vlastně zacházet do detailu, ale můžu možná říct, že v tomto se třeba významně liší ty dva modely sdílení. To, o čem jsme se teďka tady bavili, to, jakým způsobem to instaluje Skanska, tak to je jakoby ten starší model, to je to sloučení odběrných míst, má nějaké výhody a nevýhody. A jedna z výhod je, že tam se to úplně jiným způsobem počítá. Tam je opravdu jedno, jestli vy konkrétně spotřebujete nějaké množství nebo nespotřebujete v době, kdy ta fotovoltaika vyrábí. Vy teoreticky, když to přeženu, vy v tom baráku nemusíte vůbec být a stejně dostanete slevu, je to nějaký jako fixní podíl. Tam jde o to, abyste elektřina spotřebovala v tom domě. Ale jestli to spotřebuje každý rovnoměrně, nebo soused, který má prostě těží kryptoměny a vysaje to všechno, vy tu slevu dostanete. V tom modelu, který je teďka od energetického regulačního úřadu, ten je trošičku přísnější na to, aby jste tu vyrobenou elektřinu i zároveň spotřeboval. Tam opravdu, pokud řekněme, v poledne nejvíc svítí, vy tu elektřinu nespotřebujete, tak tu slevu nedostanete.
Jasně. A o tom druhém modelu ve Skansce neuvažujete, nebo jako...
No já nevím, jestli jsme se rozuměli, my už vycházíme z toho nového modelu, tak jak je předjímaný v té vyhlášce energetického regulačního úřadu a nemáme společné odběrné místo. Aha. Bavíme se o tom, že je v rámci domu, přesněji bych řekl, v rámci bytové sekce za jedněma pojistkama, protože aby nedošlo k mílce, on je trochu rozdíl, jestli máte více sekcí s více pojistkama, protože vy nemůžete využívat pro přenos distribuční rozvod, jo, do sousední sekce. Takže bavíme se o tom, že se spotřebovává ta výroba v té sekci, kde je umístěná ta elektrárna a na hlavním domovním vedení té sekce. A to schéma ERU zjednodušeně říká, že když máte v bytovém domě třeba 50 různých jednotek bytových, nebytových, vy si můžete zvolit kterýkoliv to odběrné místo jako takzvaný řídící odběrné místo. Pro nás je to vždycky společná spotřeba toho domu. Čili na společnou spotřebu domu, kde v tom je zahrnutý, řekněme třeba svícení, výtahy, nějaký vzduchotechnické jednotky, čerpadla, prostě to, co je společný v tom domě, tak společná spotřeba je měřená nějakým elektroměrem. Tento elektroměr musí být schopný změřit jak ten proud, který teče dovnitř, tak ten, který teče ven z té fotovoltaiky. A funguje to tak, že ta fotovoltaická elektrárna, když vyrábí elektřinu, tak ji dodá do té společné spotřeby a tam se spotřebuje podle toho, jaký je aktuální odběr. Pokud se to vykompenzuje tak, že nevznikne žádný přetok, tak do toho domu nic na to hlavní domovní vedení nenateče. Pokud ale bude při té špičce, kdy lidi jsou v práci a je tam menší odběr v těch bytech, nebo v té společné potřebě taky, že třeba lidi nejezdí výtahem poledne tolik jako ráno, když jedou do práce, tak pokud vzniknou ty přetoky, tak jdou do toho domovního vedení a tam zase se bude odebírat do jednotlivých bytů, popřípadě nebytů, popřípadě garáže, prostě do všech jednotek, které jsou na tom domovním vedení. A v zásadě jde o to, že pokud se spotřebuje veškerá ta energie uvnitř toho domu, tak nevzniknou žádný přetoky, které by šly do té distribuční sítě přes ty pojistky, které jsou na fasádě.
Jo, rozumím.
To je ideální stav a potom ty lidi ušetřejí tu roční výrobu, kterou ta fotovoltaika vyrobí, ať už pro tu společnou spotřebu nebo v těch bytech. Tak ona vyrobí nějaký množství energie za rok a toto je množství energie, kterou nezaplatí lidi v jednotlivých fakturách na těch odběrných místech. Či to je ta jejich úspora. Pokud by šlo o to, že budou mít ještě nějaký nadbytek v čase, tak pak půjde o to, jestli je problém s připojením nebo není problém s připojením a tak dále, protože některé energetiky nebudou chtít povolit třeba ty přetoky do sítě. Jo, ale bavíme se o tom, že spotřebuje všechno ta daná sekce, kde je to řídící odběrné místo a ty ostatní jsou přidružený k tomuhle tomu a v tom bytovém domě může být jenom jedna ta elektrárna a jenom jedno to řídící odběrné místo. Jo? A ty ostatní jednotky, ty se podílej na té spotřebě v případě, že vznikne ten přetok z toho řídícího odběrného místa, to znamená v našem případě z té společné spotřeby.
Jasně, rozumím.
Pokud to všechno požere ta společná spotřeba, do domu nic nepřeteče.
A vy to teda dimenzujete jako víceméně tak, aby prostě většinu jako požerala
vlastně
ta společná spotřeba.
No to ne, protože v zásadě dojdeme k tomu, že omezením je ta plocha střechy. Jo, že u velkého projektu, kde je třeba 100 bytů, tak když si vezmete, že průměrně byt bude mít třeba spotřebu, nevím, 1,5-2 MWh za rok, tak to máte krát 100. K tomu tu společnou spotřebu a zjistíte, že vlastně ta fotovoltaika v životě nemůže vyrobit takový množství energie. Jo, to by ta střecha musela být několikanásobně větší.
Jasně, rozumím. No proto říkám, proto většina vlastně půjde na tu společnou jakoby spotřebu té vyrobené elektřiny.
Já si myslím, že logický je, že to řídící odběrné místo je ta společná spotřeba, že přednostně se spotřebovává ta energie v těch společných částech. Jo, a potom závisí na té dimenzi, jestli je to třeba nižší dům, tak tam ten poměr plochy střechy na počet bytů bude jiný, než když to bude věžák, který má relativně malou střechu a velký množství bytů. Že? Ale vy to nenafouknete, takže ty výkony těch elektráren jsou dneska v zásadě omezený dostupností té plochy, kam se ta elektrárna instaluje. A většinou to jsou desítky kilowatt-peaků instalovaného výkonu.
Ještě jak jste zmínil, že asi nedojde vlastně k těm přetokům do té sítě, to znamená ani třeba dneska neřešíte s tou distribučkou. Vlastně řešíte připojení do sítě, ale neřešíte prostě ten krok B.
Vy musíte při uvádění ty elektrárny do provozu řešit to přihlášení a to povolení, ale vyřizuje se to až v okamžiku, kdy ta elektrárna je postavená a má revizi. Mm-hmm. Takže já tuším, že snad Jihomoravská energetika má nějaký problémy s tím připojováním. V Praze doufám, že s tím by problém být neměl. Ale věříme, že vlastně reálně k těm přetokům ani nedojde. Pak je otázka, kdyby se měly eliminovat, tak je možný i technicky řešit to, že tam bude nějaký odpojení a tak dále. Je to nějaká zase další technologie, která by se tam musela řešit.
A Tomáši, vy s tím máte nějaké zkušenosti s těma přetokama do sítě, nebo jak to funguje vlastně v těch bytových domech, kde už to dneska je?
Řada těch projektů, jak vzniká právě jako po etapách, nebo i ta fáze té instalace po etapách, tak se s tím na začátku vlastně setká minimálně několik měsíců, protože vy v nějaké fázi připojíte fotovoltaiku, znamená firma vám nainstaluje fotovoltaiku, ale ještě vás potom čeká nějaké papírování, které může uvést do praxe to sdílení. A to papírování vám někdy může zabrat měsíc, někdy taky jako 3 měsíce. Konkrétně bavíme se o podpisu dodatku smlouvy o připojení. Jo. Prostě dochází tam k nějakým změnám, dostanete elektroměr a než se to prostě vyřeší ten ping-pong, teď to musí udělat všech těch x bitů, tak to prostě je nějaká administrativa jakoby navíc. Čili je pravidlo, že první třeba 2-3 měsíce ten dům má jenom přetoky. Jo, protože ještě nemá nastavené to sdílení, nejsou tam nastaveny ty alokační klíče, to znamená ten návod, kolik se komu má z té elektřiny vlastně jakoby dát. A tak to je jakoby jeden rozměr toho, ale tohle je samozřejmě nežádoucí. Čím víc máte přetoku, tím vlastně se vám prodlužuje ta doba, kdy tu investici splatíte, protože vy prostě za ten prodej dostanete méně, než kolik ušetříte díky tomu, že tu stejnou elektřinu spotřebujete, protože vy to třeba prodáte za 2 koruny, možná méně, ale nakupujete za 3-násobek, 4-násobek, takže z toho je patrné, že prostě postavit si fotovoltaickou elektrárnu jako 100% dodávku do sítě, že by někdo řekl, pojďme si to postavit a vyděláme peníze na to, tak byste to pravděpodobně nikdy nezaplatil.
Ale spíš je to teda otázka asi, jak říkáte, těch prvních jako měsíců a potom ty domy to víceméně potřebují.
No, tam se potom dotýkáme trošku toho, co jsem říkal na začátku, těch nedokonalostí té vyhlášky. Je to způsob, jakým se ta elektřina do těch jednotlivých bytů vlastně rozpočítává. A v tuto chvíli je to tak, že pokud vy nejste doma, a to množství, které vy máte dostat, na které máte nárok z té elektrárny, vy nespotřebujete, ale mohl by ho spotřebovat třeba soused nebo ty společné prostory, tak oni nemůžou. Jo, toto je omezení toho systému a ta elektřina jakoby odchází. Čili přestože dům jako celek by dokázal spotřebovat veškerou výrobu elektřiny v daném čase, tak tím, jakým je to teďka způsobem vlastně jako počítáno, tak vlastně nemůže a k těm přetokům dochází. Takže typicky rodiny, které chodí do práce nebo prostě nemají tu spotřebu přes to poledne, kdy ta fotovoltaika vyrábí nejvíc, tak tam je větší riziko, že dojde k těm, kdo dojde k těm přetokům. A tohle se dá řešit 2 způsoby. Jednak teda přijdou jako v platnost ty vylepšené způsoby rozpočítání, ty alokační klíče, s tím se počítá, ale to bude třeba za rok a půl, vidíme. A nebo druhá věc je potom nějaká jakoby složitější systém, kdy máte třeba baterku a nějaké řízení, ale to jsou zase peníze navíc.
Jasně. A to, jak říkáte, ty alokační klíče, to přijde tady s tím novým zákonem o komunitní energetice, který teď vlastně se projednává v parlamentu.
No, je to jako zajímavé, že některé věci jsou vlastně v nějakých podzákonných vyhláškách, to je třeba ta vyhláška, o které jsme tady bavíme na začátku roku, jiné zase vrstvy toho sdílení té komunitní energetiku budou potom v zákonech, které projednává jako parlament a různě se to tak komiksuje, to je jako docela složité, ale je to tak, jak říkáte, první změny nebo nějaké jako možné změny v flexibilnějším využívání té elektřiny by mohly přijít už třeba od poloviny příštího roku v souvislosti právě s novelou energetického zákona.
A dotkne se to pozitivně, když to vezmu i těch bytových vlastně domů.
Jednoznačně, protože vy dokážete díky tomu jinému novému způsobu rozpočítávání toho alokačního klíče nebo té metodě, vy budete schopni využít větší množství elektřiny v tom domě a neodteče vám vlastně. Jo. Dneska opravdu, když já svůj podíl nespotřebuji, protože jsem na dovolené, tak přesto, že by sousedi chtěli a mohli, mají tak velkou spotřebu, že by dokázali ten můj díl upotřebit, tak oni nemůžou. Prostě ten můj díl v dnešní době nejde nabídnout nikomu jinému. Ten pokud prostě já nespotřebuju, elektřina automaticky odtéká do sítě a prodává mi teda za tu korunu 52. Ty nové modely mají umožnit to, že pokud já takzvaně nejsem doma, tak ta elektřina se nabídne těm, kdo tu spotřebu mají. A to je samozřejmě lepší a tím snižujete ty přetoky.
A pro vás jako developera ten nový zákon bude znamenat co, když to vezmu?
No, pokud je o OZ2, tak tam už bude možný to komunitní sdílení, který dneska úplně jako ještě nejde, protože to, o čem se tady bavíme, že je umožněný, tak je sdílení jenom v rámci toho bytového domu. Nikoli směrem k nějakým jiným objektům stejných vlastníků nebo i třeba jiných vlastníků. Takže já si myslím, že první, co umožní to OZ2, je, že bez ohledu na to, na který části toho domu je ta fotovoltaika umístěná, tak už bude možný vlastně zahrnout do toho společenství třeba v rámci domu i ty ostatní sekce a využít i toho, že se posílá ta energie přes ten kousek těch distribučních rozvodů do sousední sekce. No a tím se rozmělní v podstatě ta výroba na třeba násobně větší počty bytů. To je to minimum v rámci bytového domu. Pak další věc je, že teoreticky, což asi u těch bytových domů se moc využívat nebude, ale třeba obce, ty už asi potom plánují s tím, že budou mít fotovoltaiku na škole, na školce, na bazénu a budou si moc posílat energii mezi jednotlivý nemovitosti v rámci toho portfolia.
A že by Skanska jakoby s tím bytovým domem šla do nějaké takovéhle komunity jako širší, o tom se třeba uvažuje do budoucna?
To zatím asi neuvažujeme. Otázka je, jestli by to potom mělo nějakou výhodu, závisí na té kapacitě té elektrárny a jestli je tam vlastně možnost to spotřebovat, protože platí stále to, že nejefektivnější bude spotřebovat a nahrazovat ten proud, který bych jinak musel koupit. Jo. Protože ono už jenom to, že to bude zatížený poplatkama za distribuci. Jo. Si vemte, že dneska ta cena z 50% není silová energie, ale jsou to ty regulované složky a ty zaplatíte za tu distribuci. Jo? Čili to není zadarmo.
No,
jo? Proto bude vždycky efektivnější spotřebovat to doma.
Máte třeba vyčíslenou tu úsporu, jako, já nevím, co to dá se těžko konkrétně nějak říkat, jakoby na ten byt, jako díky té fotovoltaice na střeši.
No my si myslím, že budeme teda jednak budeme zprovozňovat ty první fotovoltaické elektrárny v příštím roce, ale myslím si, že ty poměry budou nastavený identicky s vlastnictvím. Jo, že nedává smysl, aby to bylo nějak jinak. To znamená, podíl daného bytu je daný v zásadě jeho podílem plochy vůči celku v rámci toho bytového domu. A tím je daná teda i v katastru ta procentní míra a v zásadě by stejná měla být aplikovaná i pokud je o rozdělení těch přebytků ve výrobě. Jo, protože něco spotřebuje ta společná spotřeba a zbytek se rozdělí a předpokládám, že ty poměry budou nastaveny stejně jako to vlastnictví.
Jasně.
Jo, to znamená, všichni budou mít poměrově na plochu stejný přístup k té energii.
A za vás, Tomáš, jde to nějak jakoby vyčíslit ta úspora?
Už to tady padlo. Nevýhoda těch paneláků je, hlavně těch, které mají třeba 4 a víc pater, že prostě ta střecha je příliš malá na to, kolik těch bytů tam je. Čili čím víc máte bytů, tím jakoby ta úspora je menší. Jo? Vy tu úsporu rozdělujete mezi větší počet jakoby lidí a z principu potom znamená, že uspoříte málo. Takže někde, kde máte třeba být 60 byty, tak jakoby reálně na ten jeden byt je to třeba úspora. Já nevím, 1500 ročně, jo, nebo to teď jako střílí, možná je to jinak, jo, ale A to se třeba někomu může zdát, že se to jako nevyplatí nebo ne nevyplatí, tak že to třeba není až tak jakoby zajímavé. Veme to jinak. Když máte třeba 30 kW výrobnu, což je taková nějaká, jako bych si troufl, nějaká jako průměrně větší instalace, tak ta vám ročně vyrobí v našich podmínkách asi 30 MWh. Už tady padlo, že spotřeba jednoho bytu je asi 1,5–2 MWh, tak to máte nějakých, jakoby, to jsou úspory prostě jakoby ve vyšších desítkách, možná jakoby nad 100 tisíc. Takže tak jakoby celkově ten balík peněz jakoby je velký, to jakoby není úplně zajímavé. Samozřejmě musí to započítat ještě i tu investici, čili já sice jakoby, to je to, kolik mi ona vydělá, ale ještě je tam samozřejmě ta investiční náročnost, takže to není jakoby, neodčítáte od nuly, že byste vydělali 150 tisíc, ale musíte připočítat ještě to, ale pořád to je to nějaká výhodnost. Čili na úrovni celého baráku to je jakoby zajímavé číslo, ale samozřejmě potom, když tohle číslo rozpočítáváte na 10 bytů nebo na 100, tak to je potom jiná pohádka. No.
Jasně. Za jak dlouho se z vašich zkušeností ta investice jakoby tak splatí? Samozřejmě záleží jako na velikosti baráku, té fotovoltaiky a tak.
Vzhledem tomu, jak jsou nastavené teďka dotační tituly, zejména nová zelená úsporám, tak to vychází na nějakých 7-8 roků. Pokud budou schopni tu elektřinu jakoby opravdu spotřebovat, je otázka tohoto alokačního klíče, a to se má změnit, takže snad to tak bude platit, jo? Nebo mluví se o 6, 7, 8 letech, aspoň co já jsem slyšel.
Ještě mě napadá vlastně jedna taková jako praktická otázka, jak jsme se bavili o těch společných prostorách, tak to by teoreticky mohlo být třeba i v garáži, já nevím, jestli v garážích, jestli máte garáže, asi máte garáže, jsou tam třeba dobíječky na elektroauta, jak vlastně funguje tady ten model, že když tam bude dobíječka na elektroauto, pokud vlastně je tam dáváte, nevím.
Bude záviset na tom, jakým způsobem je udělaná ta instalace, ale my v Praze v současné době už vlastně neosazujeme individuální nabíječky, ale dohoda z Prahy je taková, že elektromobilitu připojujeme úplně samostatným vedením, to znamená, to není pověšený na to hlavní domovní vedení, to znamená, pokud řídící odběrný místo je ta společná spotřeba domů a na tom hlavně domovním vedení jsou jednotlivý byty a nebyty, tak garáž je jedna nebytová jednotka, ale to řeší jenom to osvětlení, vzduchotechniku a tak dál. A ty nabíječky, které jsou umístěné v garáži, nejsou připojený na ten elektroměr, který měří to osvětlení a vzduchotechniku té garáže, ale má zcela samostatný přívod. A důvodem je, aby to bylo možné dálkově ovládat a vypínat, takže je to zapojený přes HDO. A další důvod je, že to jištění je specificky pouze pro elektromobilitu. My tam dneska máme jištění asi 160 ampér. A vždycky ty nabíječky budou sdílené nabíječky. To znamená s inteligentním řídícím systémem inteligentní nabíječky, které umějí řídit to nabíjení. Jinak by nebylo možné připojit větší počet nabíječek. Jo, teď se to ještě zkomplikuje připravenýma požárníma předpisama, který výrazně zpřísní požadavky na ty garáže, takže uvidíme, jak to nakonec dopadne. Ale z hlediska využití toho ty výroby z fotovoltaiky, tak při tomhletom způsobu zapojení to bude možný až po OZ2 asi, že už by potom se to dalo zahrnout do toho komunitního sdílení. Jo? Ale ten současný model, kdy sdílíme na tom hlavním domovním vedení, tak ten to neumožňuje, protože ty samostatné pojistky už by vyžadovaly, že se to musí poslat přes distribuci.
Jasně, rozumím. No a navíc pak je otázka, jestli by nevznikaly teda i jako čistě prakticky v tom domě nějaký, no muselo by se to nějak vyřešit, že ne všichni mají elektromobil.
Tam stejně ten nadbytek výkonu prostě nebude. Takový, jo, je potřeba si uvědomit, o jakých příklonech se u těch elektronabíječek bavíme. To vlastně 160 ampér, to si představte jako sídliště už rodinných domů nebo malých bytových domů. Jo. To je tak velký jištění, že to není úplně jako běžný rozvod, který se dělá v těch bytech. Byt má standardně jištění 3x25 ampér. Jo. Tady je 3x160 a možná, že někde bude 3x250.
Jasně.
tak to už je na nepřímý měření a prostě to je opravdu jako velký jistič.
Jasně. Ještě mě napadá otázka, jaká bude z vašeho pohledu budoucnost fotovoltaiky, když se tady bavíme vlastně o tom omezení na té střeše, že tam zase těch panelů tolik nevejde a proto ta úspora nemůže být tak veliká, tak čekáte, že, já nevím, budete dávat, to je otázka na oba. Fotovoltaiku bude v žaluzích, nebo já nevím, na stěnách domů, nebo prostě jakoby, že ta plocha se podaří nějak rozšířit skrze nové technologie?
Asi se podaří něco by asi šlo už dělat dneska. U těch žaluzí a já nevím, skel a podobných věcí je to otázka technologického vývoje, protože aby to dávalo smysl, tak to musí mít nějakou ekonomickou návratnost a tyhle ty řešení zatím takhle daleko nejsou. Dovedu si představit třeba fotovoltaické panely ve formě zábradlí na balkonu nebo přímo na té fasádě, ty aplikace už jsou, že jo. Ale myslím si, že v příštích letech se spíš budou víc rozšiřovat fotovoltaiky na těch střechách. A tohle přijde na řadu až následně a bude záviset na tom pokroku v těch technologiích. Ono to je trochu složitější z hlediska montáže, trochu složitější z hlediska rozvodů, připojení a tak dále a tak dále. Protože ta střecha je přeci jenom společná část domu, kde je přístup pro údržbu, jednodušší montáž. Představte si, že prostě to máte v 50 bytech, jo, a teď řešíte, že z 50 balkónů, 50 různých jednotek, kam prostě standardně není přístup, tak potřebujete to jako zapojit, provozovat, udržovat a tak dále. Takže jako teoreticky to asi jde, zatím nic takového v projektech navržený nemáme.
Tomáši, dá se něco říct za vás, tak asi za vás ten potenciál jako na těch střechách je ještě stále obrovský. Jsem někde viděla číslo, že snad je 250 000 těch střech na bytových domech.
Jida, to jste mě teďka nachytala. Je to číslo určitě velké, těch střech, které jsou osazené panely, je naprosté minimum, ale je potřeba taky říct, že ne všechny ty střechy těch bytových domů jsou jakoby proto vhodné z různých technických nebo orientačních světových stran jako důvodů. Ale myslím si, souhlasím s tím tady, co tady zaznělo, že ještě jakoby dlouho nebo mi nějako ještě jako dobu neuvidíme tyhle jakoby řešení, protože jsou prostě zjednodušeně řešeno jako dražší. Jo, a když vidíme, že ani to řešení, které je tady vlastně už dlouhou dobu, jsou na něj dotace, ale stále to není jako masová věc, není to úplně jakoby jasná volba, tak o to méně budou ty řešení, které jsou jako komplikovanější, složitější, dražší. Návratnost zase se prodlužuje a je to vlastně potom celé nakonec o tom, jako jestli se to vyplatí nebo nevyplatí.
Mm-hmm. Tak uvidíme. Pánové, díky moc za rozhovor a přeju vám oběma, ať se daří.
Díky, naslyšenou.
Díky, naschle.
A vám, vážení posluchači, děkuji, že jste nám věnovali po celou dobu pozornost. Tento rozhovor a všechny další si můžete poslechnout na podcastových platformách, jako je Spotify, Google Podcast, Apple Podcast nebo na našem webu www.econews.cz. Díky moc a naslyšenou.